Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. SBA-ja propozon projekt ligj dypartiak për të luftuar korrupsionin në Ballkanin Perëndimor. Qytetarët serb nuk janë të informuar për rëndësinë e asociacionit të komunave me shumicë serbe. SBA, Rusia dhe Kina marrin pjesë në samitin e Azis lindore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup senatorësh amerikan nga të dy krahët paraqitën një projekt ligj që synon të mbështesë zhvillimin ekonomik, tregtin, si dhe të luftojë korrupsionin, përfshir hartimin e legjislacionit të posaçëm për sanksionet për të frenuar aktivitetet destabilizuese në Ballkanin Perëndimor. Projekt ligji i njohur ndryshe si akti mbi demokracinë dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor është paraqitur nga senatorja demokrate Jean Shaheen, kryetare e Nën Komisionit për Evropën dhe Bashkëpunimin mbi Sigurinë Rajonale, dhe senatori republikan Roger Wicker. Iniciativa vjen mes shqetësimesh të rritura në rajon për shkak të luftës në Ukrainë. Senatorja Shaheen tha se marrëdhëniet e SBA-s me Ballkanin Perëndimor janë thelbësore në këto momente, ku duken qartë synimet e presidentit Putin për të përhapur ndikimin keqdashës në të gjithë Evropën lindore. Projekt ligji i ri dypartiak forcon tregtin dhe investimet mes SBA-ve dhe Ballkanit Perëndimor, duke luftuar në të njëjtën kohë korrupsionin nëpërmjet miratimit të një legjislacioni të posaçëm për sanksione kundër aktoreve destabilizues. Të gjitha këto hapin rrugën për një integrim më të gjerë euroatlantik, tha Shaheen në prezantimin e iniciativës në faqen e saj në internet. Projekt ligji udhëzon sekretarin e shtetit të ofrojë ndihmë teknike për çdo vend të Ballkanit Perëndimor për të zhvilluar një strategji kombëtare kundër korrupsionit. Ai parashikon gjithashtu kthimin në ligj të dy urdhra ekzekutiv që do të garantonin kompetenca për sanksione kundër atyre që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe që janë të përfshirë në akte korruptive. Po ashtu synohet nxitja e partneritetit universitar, inkurajohet angazhimi i korpusit të paqes në rajon, krijimi një iniciative për udhëheqësi rinore në Ballkan dhe kërkohet nga korporata financiare për zhvillim që të hapë një zyrë të shpallur më parë në rajon. Shaheen ishte në krye të një grupi senatorësh amerikan që vizituan në muajin prill Kosovën, Serbinë e Bosnjë-Hercegovinën mes shqetësimeve rreth ndikimit të konfliktit në Ukrainë në Ballkanin Perëndimor. Vizita e tyre kishte për qëllim forcimin e lidhjeve mes Washingtonit dhe Ballkanit Perëndimor përballë përpjekjeve të huaja për të dëmtuar paqen. Senatori Wicker tha se projekt ligji do të dërgonte një sinjal të fortë dypartiak se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të mbështetur diplomacinë në rajon. Edhe senatorët Dick Durbin, Tom Tillis, Chris Van Hollen, Ben Cardin e Chris Murphy janë mbështetës të këtij projekt ligji. Për senatorin Tillis, në një kohë kur Rusia vazhdon luftën e saj të paligjshme kundër Ukrainës dhe kërcënon aleatët e NATO-s, rajoni i Ballkanit Perëndimor është kritik për sigurinë e Evropës. Senatori Ben Cardin, kryetari i Komisionit për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë, i njohur si Komisioni Amerikan i Helsinkit, tha se në një kohë kur vendet e Ballkanit Perëndimor kanë bërë hapa të mëdhenj drejt qeverisjes demokratike, që nga fundi i luftrave në ish Jugosllavi, përçarjet politike dhe korrupsioni në rritje kërcënojnë të gryhen këtë përparim. Senatorët amerikanë shohin projekt ligjin si një mundësi për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes SBA-s dhe Ballkanit Perëndimor, zgjerimin e mundësive ekonomike si dhe mbështetje për përpjekjet për të çuar përpara demokracinë dhe çrrënjosur korrupsionin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë pranuar ftesën e Bashkimit Evropian që më 18 gusht të zhvillojnë rundin e ri të bisedimeve, konfirmoi për mediat zëdhënësi i bllokut Peter Stano. Ai tha se më vonë do të japin detaje të tjera për agjendën e takimit të 18 gushtit. Më një gusht përfaqësuesi i lartë Josep Borrell kishte njoftuar për ftesën për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Kjo ftesë erdhi në kohën e rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, pasi serbët lokal vendosën barikada për të kundërshtuar dy vendime të qeverisë së Kosovës që kishin të bënin me dokumentet dhe targat serbe. Barikadat u hoqën pas ditën e një gushtit dhe qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë për një muaj zbatimin e këtyre dy vendimeve. Takimi i 18 gushtit do të jetë i treti midis Kurtit dhe Vučićit. Ata në kuadër të dialogut janë takuar dy herë gjatë vitit të kaluar, por dy takimet nuk kanë prodhuar ndonjë rezultat konkret. Ndërsa takimi fundit mes dy liderëve është mbajtur më 19 korrik të vitit 2021. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kritikuar antarët e kuvendit të Serbisë për zgjedhjen e Božidar Deliçit në mesin e nën kryetareve të këtij institucioni. Reagimi Osmanit vjen pasi ajo tha se Deliç ka qenë i përfshirë në luftën në Kosovë. Përmes një postimi në Twitter, Osmani ka tërhequr paralele në mes të kuvendit të Serbisë dhe Kosovës, lidhur me profilin e nën kryetareve të këtyre institucioneve. Në Kosovë shërben si nën kryetare e kuvendit Saranda Bogujevci, e mbijetuar një masakre brutale të regjimit genocidial të Serbisë. Osmani tha se nën kryetari sapo zgjedhur i kuvendit të Serbisë ishte komandanti i një brigade ushtarësh që masakruan mira kosovar. Më 28 mars të vitit 1999 në Podujev, serbët e formacionit Skorpionët vran 14 persona nga familjet Bogujevci e Duriçi, në mesin e tyre gra dhe fëmi. 5 fëmi të plagosur rënd i kanë mbijetuar këti sulmi, në mesin e të cileve është edhe nën kryetarja kuvendit të Kosovës, Saranda Bogujevci. Ndryshe, më 2 gusht, deputetët e kuvendit të Serbisë zgjodhën për kryetar të kuvendit Vladimir Oriliçin nga Partia Përparimtare Serbe. Qytetarët serb në Kosovë nuk e dinë se cila është rëndësia e asociacionit të komunave me shumicë serbe për ta dhe çfarë autorizimesh parashihen me marrëveshjen e Brukselit për asociacionin. Autoritetet e Kosovës tash e disa vjet refuzojnë formimin e tij. Ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani thotë se vonesa për formimin e asociacionit shkon në dëm të interesave të Kosovës. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa për autoritetet e Serbisë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kyç për mbijetesën e serbëve në Kosovë. Për autoritetet e Kosovës, formimi i këtij asociacioni është i kontestueshëm për shkak se disa parime nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Marrëveshja për formimin e asociacionit u arrit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në vitin 2013 në Bruksel. 2 vjet më pas palët u morën vesh edhe për parimet me të cilat do të duhej të formojë asociacioni. Por deri më sot nuk është bërë gati se asgjë lidhur me zbatimin e marrëveshjes në teren. Qytetarët e Kosovës nga radhët e komunitetit serb kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit dhe ata nuk e dinë se cila është rëndësia për ta, gjegjësisht se çfarë autorizimesh do të kishte ky asociacion dhe në cilat fusha. Zoran Stanić nga Mitrovica e Veriut thotë se në bazë të asaj që ka kuptuar nga mediat, asociacioni do të ketë formën e një organizate jo qeveritare, do të merret me disa çështje komunale, por do të jetë pa kompetencë ekzekutive dhe nuk do të ketë shumë rëndësi për qytetarët serbë.
Ne apëqinë radi për zakonim o Kosovë, kako mështë dhe i ne me izështë në rështjeni.
Për derisa funksionon si pas e ligjeve të Kosovës dhe nuk ka kompetenca ekzekutive, është për të gjdo arsye që të ketë ndonjë rëndësi të veçan për serbët. Mendoj se poluet një loj mjaft e ndyrë me mardhënjet të ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe bashkësis